بالای 500 میلیون تومان پرونده های بالا مهم دیدی. ارزش کالای واردمیز یعنی اوچ تولوب 240 میلیارد تومندی 240 میلیارد تومندی بیزیم وصولمیز ده اولوب 50 میلیارد تومن گاهن جوری سوشی کالا تولوب ارزش گذاری اولو لیل بری بسون چی دیلر اسنادların getirilir اسناد müsbət ədi yoxdur biz ona اسنادların getirilir bunlara istirdad verildi söz gətirildi bunların üzərinə ona görə bu 50 milyard olunay pəs vüsulumuz 50 milyard tümendi baxus xanım əsədi Həzət ağa bu fərmaşlarında şey
Aran Radyosu. İran İslam Respublikası'nın Erdebil şehrinden Aran Radyosu'nu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayınlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz. FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz Orta dalgaları
1323
ve 702 kHz Aran Radyosu Fazilet Sesi
Bura Erdebil'dir. Danışır İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Hürmetli dinleyiciler, değerli dostlar. Salam, bu vaxtınız xeyirli olsun. Aziz dostlar, ikinci efirden sizinle olacağız. Bəli, Aran Radiosundan ikinci efirimizdən bazar ertəsi günündən bütün hörmətlə sizləri salamlayırıq. Xoş gördük dostlar hər birinizi. Necəsiniz? İnşallah ki, hər zaman yüksək əhval ruhiyyədə olasınız. Hər zaman xoşbəxt yaşayasınız. Aran Radiosu saat 16:20-də qədər ikinci efirindən sizinlə olub verilişlərini səsləndirəcəkdir. Bugün bəli, bazar ertəsi günü deyir 2023-cü miladi il iyul ayının 3-ü, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1402-ci il Tir ayının 12-si, təsadüf edir Hicri Qəməri tarixi ilə 1444-cü il Zilhəccə ayının 14-cü günü ilə. İstədiyidə amma Muhammed Azəri sizinlə olacağım, efir otanlanı isə səs mühəndisimiz İsa Cəfəri və bugün ayrılan verilişləri təqdim edəcəyik. İkinci efirimiz üçün nəzərdə tutulan verilişlərin başlıqları ilə tanış olun dostlar. Bir neçə dəqiqədən sonra xəbərlər səslənəcək, xəbərlərin ardınca günün yeniliklərinə bir baxış başlıqlı verilişimiz. Yaş ayət verilişini saat 15-də təqdim edəcək və 15:45 dəqiqədə müşahirə başlıqlı veriliş efirə gələcək. Saat 16:20 dəqiqədə bu təqdimatlar sizinlə olacaq. Aran Radyosunu dinləyin, fikirlərinizi bizimlə paylaşın. SMS, WhatsApp, Telegram nömrəmiz sizinlədir. Burada aktiv olan nömrəmiz 00989-810-893-8718-dir. Telefon nömrəmiz isə 00989-453-3819-1000. Facebook, Twitter, Instagramda səhifələrimiz Aran Radyosu adı ilə tanınır.
Aşıftə halım, bax gör nə bir an eyləyib. Xalım, sənsən mənim gündüz gecə fikrim xəyalım Bilməm nədən yar olmuşsan dinin imanım Bir an yanmən Sənsiz iləyi dərk etmərəm Divan yanmən Doğru hayatda sanki bir əfsaniyəm mən Divaniyəm Hem gelmeni dindir Kalbimin her guşesi senin yerindir Olmasan bu dünyada bir can yanmam Sen ki varsan sevgilim dünya benimdir Yar doldur camımı Ver benim dermanımı Bir kimse bilmez halımı Divan yanmam Gözlerinden eylemez sen bir de Yar olmara eşkibin şeminde bir pervane yanma
ömrü vaxtla yox dostlar, əməllərlə ölçmək lazımdır. İnşallah ki, ömrümüzü yaxşı yaşayaq, gözəl əməllərlə hər zaman adımız yüksəkliklərdə olsun. Xoşbəxt yaşayasız dostlarımız. Hər birinizə can sağlığı, uğurlar, bərəkətli günlər, bərəkətli ömür arz edirik. Təqdimatlarımızın da buraxılışına start vuracaq. Aran Radiosundan xəbərlər səslənəcək. Xəbərlərin ardınca günün yeniliklərinə bir baxış başlıqlı verilişimiz.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14.30-dur danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Hər vaxtınız xeyr olsun, hörmətli dinləyicilər, Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində və Mihənk Ərimi bu saata həsr olan son xəbər bülletini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. Afqanistan vətəndaşlarının cəsədlərinin görüntüləri düşmən medialar tərəfindən yayılması baş tutub. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Azərbaycana səfər edir və Naxçıvan-Bakı-Bakı marşrutu üzrə reyslər artırılsa da bilet tapılmır. İndi isə daha ətraflı İran İslam Respublikasının sərhəd keşikçiləri qərargahın ictimai maviniyyəti, İran İslam Respublikasının sərhəd keşikçiləri vasitəsilə öldürülmüş Əfqanistan vətəndaşlarının görüntülərinin sosial şəbəkələrdə yayılmasını müəyyən ölkələrin medialarının çoğulluğu və qərəzi nəticəsində bildirib. Bugün sərhəddən qanunsuz keçən neçə Əfqan vətəndaşının yerdə qalmış cəsədləri barədə görüntülər yayılıb. Faktla bağlı sərhəd keşikçilərinin qərargahı bildirib ki, son günlər İran və Əfqanistan sərhədlərində hansısa silahı toqquşma baş verməyib və yayılan bu növ xəbərlər dezinformasiyalardır. Qərargahın bəyanatında daha sonra qeyd olunub, Əfqanistan miqrantlarına qarşı müəyyən ölkələr, hətta ABŞ-ın özü belə bəzi qeyri-insani hərəkətlər baş verir. Düşmən medialarda iki qonşu və qardaş ölkə İran və Əfqanistan əlaqələrini korlamaq üçün saxta sənədlər və görüntülər yayır. Buna görə Əfqanistan və İran xalqı qərb medialarının saxta informasiyalarına uymamaq üçün ayıq olmalıdırlar. Qeyd edək, İran İslam Respublikası 40 ildən çoxdur Əfqanistan miqrantlarına ev sahibliyi edir. Hazırda 5 milyondan çox Əfqanistanlı İranda yaşayır və İran vətəndaşlarının yararlandığı bütün mövcud imkanlardan Əfqanistan vətəndaşları da yararlanır. Azərbaycan Respublikasında keçiriləcək Qoşulmama hərəkatının zirvə iclasında İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Nasir Kənani iştirak edir. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Nasir Kənani Fransada baş verən ixtişaşlara münasibətdə etirazçılara qarşı zorakılıqdan çəkinmək və etirazçıların səslərini dinləmək Fransa hökumətinə mətbuat konfransında qoşulmama hərəkatına üzv ölkələrinə sammitinə qoşulmaq üçün Bakıya səfəri proqramı barədə verdiyi müsahibədə qeyd edib. Kənani əlavə edib, Fransa hökuməti başqalarına etdiyi tövsiyələri artıq özü sırğa edib qulağından asmalıdır. O, Bakıda qoşulmama hərəkatına üzv ölkələrin iclasında iştirak və Bakıya səfəri ilə bağlı əlavə edib, bu iclasda iştirakın əhəmiyyəti hər kəs üçün bəllidir və İran üçün də böyük əhəmiyyət kəsb edir. O, bu iclasda İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri Hüseyn Əmir Abdullahiyanın iştirakı və Azərbaycana səfərə Azərbaycanlı həmkarı tərəfindən dəvət olunduğu, həmçinin ikili münasibətlərin müzakirəsi barədə mətbuata açıqlamasında qeyd edib. Xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. 17 yaşlı gəncin ölümü ilə nəticələnən etirazlar hələ də davam edir. Soy Əl-Cəzirə məğribdən olan Nahel Merzux yol polis hadisəsində polis vasitəsilə güllələnərək öldürülüb. Fransanın Daxili İşlər Nazirliyinin elanına görə ölkə səviyyəsində şiddətli ixtişaşlar gənc sürücünün ölümünə etiraz olaraq səngimir və bugün hiddətli ixtişaşçılar Dijon şəhərinin Fontendush məntəqəsində bir avtomobilə od vuraraq yandırıblar. Həmçinin ölkənin bütün məntəqələrində demək olar ki, ixtişaşlar davam edir. Bu gündə Starsburg şəhərinin müxtəlif məntəqələrində yaradılan partlayışlarla yanaşı, Lyon şəhərinin yaxınlığında da böyük bir yanğın baş verib. Nahel Merzuqun polis tərəfindən öldürülməsi nəticəsində ölkənin əksər şəhərlərində ixtişaşlar davam edir və etirazçılar dövlətin əmlakına, binalar və avtomobillərinə od vuraraq yandırır və ya təxrib edirlər. Bakı-Naxçıvan, Bakı marşrutu üzrə reyslər artırılsa da bilet tapılmır. Quru sərhədlərin bağlı qalması səbəbindən vətəndaşlar Naxçıvana yalnız avia reysləri vasitəsilə gediş-gəliş edə bilirlər. Lakin əhali üçün avia biletlərin əldə edilməsi onların satışının olmaması səbəbindən çox çətindir. Əhali xeyli vaxt növbədə gözləməli olur. Bu barədə əməkdaşımızın hazırladığı reportajı bərabər dinləyirik.
Bakı-Naxçıvan təyyarə reysi ilə uçmaq istəyənlər bir neçə həftədir səhər tezdən azaran aviakassaları olan binə qarşısında növbələdilər. Gecədən növbə tutub bilet tapmayanlar da var.
Məmləkətə gedib çıxa bilmirik də. Yoxdur, bilet də yoxdur. Nəmin əziyyət çəkirik.
Hamı eyni vaxta gəlib gəldiyi kimi də bilet alıb gedə bilməz. İlla növbəyə durasın.
Yox, hal-hazırda yox. Mən sabaha lazımdır, anam xəstədir. Ölüm ayağındadır, mən gəlmişəm bilet ala bilmirəm.
Ala belə 100-cü adam. Bilet də satışdır, sabaha belə. Aynısı.
Məsəl üçün səhər saat 6-da yuxudan durmuşam bir, gecə həm gəlmişəm bura. Həm bu nəqliyyat baxımından müəyyən bir xərcdir. Və hətta mən burada elə faciəvi və yaxud da məyus edici məqamlar görürəm ki, yaşlı xanımdır, gəlir burada, gözləyir. Bilirsiniz ki, onlar məsəl üçün çox da cəlb deyirlər. Növbəni almaqdır, gecə gəlməkdir. Bilmir, gəlir, axşamdan burada növbəni gözləyir və nəticə etibarilə qalır bir qıraqda.
Bilet almağa gələnlər deyirlər ki, online satış təklif olsaydı vətəndaşlar rahat olardılar.
Online da yoxlamışam, alım. İstədiyim vaxtı yazırsan, alım. Mümkün dədir, yoxdur. İstədiyim vaxtda bilet yoxdur.
Yani, online vaxtı sözü yoxdur.
Var, onlarla da var.
Sonra yok, onlarla bir şey sözü yoktu. Onun kim deyil, onlarla yoktu. O gelir bir Naxçıvanlılar, ama bu duranla. Saat 6'dan. Böyle değil.
Onlarla versiyonlar daha yaxşı olar ki, onlarla herkes öz evinde girip bileti alabilir. Biz mesela için bileti almak için akşam saat 1'i işlemişlermişik bura. Növbə götürmək üçün.
Azərbaycan rəsmisi açıqlamasında deyir ki, şirkət avia daşımalar mövsümündə yüksək tələbatı nəzərə alıb və Naxçıvana hər gün 8-10 uçuş təşkil edir. Deputat Fazil Mustafa Turan agentliyinə müsahibəsində bildirib ki, bu problem süni olaraq yaradılan problemdir. Deputat bildirib ki, bu hökumət səviyyəsində ciddi şəkildə müzakirə edilməlidir və hansı asan yol varsa həll edilməlidir. O, Naxçıvana biletlərin qiymətlərinin baha olduğunu da vurğulayıb. O insanlara bilet qıtlığı səbəbindən 30-40 manat qara bazarlardan daha qiymətə aviabilet aldıqlarını da deyib. Bu isə Naxçıvan əhalisi üçün böyük zərbədir. Orada yoxsulluğun səviyyəsi yüksəkdir. İş yerləri blokadaya görə çətin açıla bilər. İşsizlik çoxdur, Fazil Mustafa deyib.
Aran Radiosundan son xəbər bülletini dinləyirsiniz. İravanda İran rəssamlarının əsərlərindən ibarət sərgi açılıb. İravanda Təbriz İslam İncəsənət Universiteti tələbələrinin ilk rəsm sərgisi açılıbdır. Sərgidə İranlı rəssamların boyaqçılıq, qrafika, dülgərlik və digər sahələrdə daxil olmaqla 160-a yaxın əsəri nümayiş olunubdur. Sərgi iyulun 14-ünə dək davam edəcək. Maraqlıdır ki, sərgidə bir qrup erməni sənətçiləri də iştirak edibdir. İranın Ermənistandakı səfirliyinin mədəniyyət müşaviri sərginin açılış mərasimində iştirak edib. Çıxışında bu cür təcrübələrin və tədbirlərin iki ölkə arasında mədəni əlaqələrin inkişafında təsirli rol oynadığını da vurğulayıb. Sonda hava temperaturunu diqqətinizi Daha doğrusu bir xəbərlə də davam edirik. İranlı hacıların ilk zəvvarlarının ilk qrupu Müqəddəs Məkkənin qərargah sədri və böyük inqilab rəhbərinin bəsəmədəni işlər üzrə mavini və həc məsələsi ilə əlaqədar nümayəndələrin alqışı ilə ölkəyə daxil olub. Teleradio agentliyinin yaydığı məlumata əsasən, İranlı hacıların ölkəyə daxil olma prosesi Cəddə və Mədinəli havalimanları vasitəsilə həyata keçir. Gündəlik 9 təyyarə İranın müxtəlif şəhərlərinə davam edəcək. İranlı zəvvarların son təyyarəsi 25 iyul tarixində həyata keçəcək. Cari il həc mərasiminə 87.541 zəvvar və icraçı amillər və Vəh ölkəsinə gedib. Sonda hava temperaturuna diqqətinizə çatdıraq. Hidrometeorologiya departamentinin brosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 35, Təbriz 33, Müqəddəs Məşəd 32, Ərdəbil 23, Biləsuvar 33, Astara 34 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 32, Gəncə 29, Lənkəran 29, Naxçıvan 31, Şuşada 22 dərəcədir. Bugün bazar ertəsi miladi 2023 iyulun 3-ü, Hicri qəməri 1444, Zilhəccənin 14-ü, Günəş il 1402, Tir ayının 12-si ilə bərabərdir. Axşam azanı Bakıda saat 20:31 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bu günə və bu saata çatdıracaq son xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq ki, bu saata kimi bizimlə oldunuz. Daha bir gün görüşənə qədər Allah amanında salamat qalın.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bismillahirrahmanirrahim, bağışlayan və mehriban Allahın gözəl adı ilə, hörmətli və dəyərli eşidənlər salam. Hər vaxtınız xeyr olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verişini başlayır Qaran Radiosunlar Studioda Şaban Cahandi dədi. Son günlər ərzində Azərbaycan və Ermənistan Xaricişlər Nazirləri növbəti dəfə Amerika Birləşmiş Ştatlarında bir araya gəldilər. Vaşinqton görüşü natamam qaldı. Bu görüşlə eyni zamanda Ermənistanın başnaziri Cənubi Qafqazda qeyri-sabitliyin artma təhlükəsindən danışdı və Azərbaycanı günahlandırdı. Bəzi ekspertlər də 3-cü Qarabağ müharibəsindən danışırlar. Təfərrüat yazılır. Azərbaycan və Ermənistan Xaricişlər Nazirliklərinin başçılarının Vaşinqton görüşü natamam qaldı. Blinken qarşıda ağır iş olduğunu deyir. Birləşmiş Ştatlar Ermənistan-Azərbaycan danışıqlarında daha çox irəliləyiş olduğunu bildirərək, qarşıda ağır işin olduğunu deyir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinken Vaşinqtonda Ermənistan və Azərbaycan arasında Xaricişlər Nazirlərinin danışıqları zamanı əldə edilmiş daha da irəliləyişin əldə olunduğunu təqdir edib. Lakin etiraf edib ki, sülh razılaşmasına nail olmaq üçün ağır iş görülməlidir. Blinken Ermənistan-Azərbaycan danışıqlarının yekun iclasında qeyd eləyib ki, bəzi əlavə maddələr üzrə razılaşmanın çətinliyi eləcə də digər həll edilməmiş məsələlər üzrə mövqelərin fərqli olması üzündən yekun nəticəyə nail olmaq üçün görüləsi çox iş var. Bu bəyanat hörmətli dinləyicilərimiz ABŞ-ın Minsk qrupunda həmsədrlik etdiyi 30 il ərzində yaydığı bəyanatı oxşayır. Onlar hər dəfə Minsk qrupunun iclaslarının sonunda belə bir bəyanatlar səsləndirərdilər və deyərdilər ki, müəyyən razılıq əldə olunmuşdu, amma görüləsi çox iş vardı. 30 il bu sözü dedilər, nəhayətdə heç bir iş görə bilmədilər. Növbəti dəfə ABŞ dövləti Cənubi Qafqaz proseslərində kənarda qalmamaq üçün çalışır, belə bir görüşləri təşkil etməklə özünü meydanda göstərmiş olsun. Amma Qarabağda da Qarabağ separatçıları danışıqdan çəkinirlər və onun səbəbini açıqlayırlar. Qarabağdakı separatçılar diyaloq imkanının olmadığını bildirirlər əlbəttə. Bakı yalnız inteqrasiya prosesləri ilə bağlı danışıqlar aparmağa razıdır. Qarabağdakı separatçı lider Bakı ilə diyaloq imkanının olmadığını açıqlamışdır. Arayk Arutunyan deyib ki, Bakı yalnız inteqrasiya proseslərini müzakirə edir. Bunu nəinki bizə deyirlər, BMT-də də deyirlər, dünən də, bugün də, Blinken Mirzoyan Bayramov görüşündə də deyiblər. Azərbaycan bizə deyir ki, birinci məsələ müdafiə ordusunun buraxılmasıdır. Sonra dövlət idarə etmə sistemi ləğv edilməlidir. Separatçıların başçısı bu tələbləri yerinə yetirməyin mümkün olmadığını qeyd eləyibdir. Arayk Arutunyan Azərbaycanın təklifini qəbul edib, danışıqlar üçün Bakıya getmədiyinin səbəbini açıqlayıbdır. Bakı bizimlə yalnız bir mövzu, inteqrasiyanı müzakirə edir. Başqa mövzu müzakirə etmir. Müxtəlif yerlərdən mənə deyirlər ki, gedək, razı salarıq. Çalışdım, 2 il çalışdım. Əgər kimsə mənim pis danışıq aparan biri olduğumu düşünürsə, deməli mən son mərhələdə danışıqlar aparmamışam deyə Artunyan bildiribdir. O belə bir mənzərəni təsvir etməyə çalışıb ki, əgər danışığa getsələr, onda vəziyyət necə olacaqdır? Belə deyir, ardıcıllığı təqdim edəcəyəm. Gedirik, ordunun buraxıldığını bəyan edirik, sonra dövlət idarə etmə sistemini ləğv edirik, icma seçkiləri mexanizmini güclə yaradırlar. Ondan sonra bizə qaz, işıq veriləcək, yolda getməyə icazə veriləcək. Lakin necə hərəkət edəcəyimiz də bəllidir Azərbaycan vətəndaşı kimi. Mən danışıqların, görüşlərin əleyhinə deyiləm. Başa düşməliyik ki, problemlərimiz olacaq, lakin bütün bunları aşmaq olar. Arutunyan bunları dolayısıyla qəbul etmədiyini deyərək, nə etmək istədiklərini bəyan edibdir. Biz iki şey etməliyik. Özünü müdafiə və müqavimət. Bununla bağlı nə edilib və edilməlidir. Əgər istək olarsa, biz ayrıca müzakirə edəcəyik, deyə Arturian bildiribdir. Efir vaxtımız davam edir, hörmətli və dəyərli eşidənlər, günün yeniliklərinə bir baxış verilişini Aran radiosundan eşitməkdəsiniz. Təşəkkürümüzü bildirir hər birinizə bizimlə olduğunuza görə. Az öncə Amerika Birləşmiş Ştatlarında Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin bir araya gəlməsindən danışdıq və bu görüşün nəticəsiz başa çatdığından söhbət etdik. Eyni zamanda Qarabağda da Qarabağ separatçılarının lideri danışıqlardan danışır və niyə danışığa getmir, niyə Bakıya gedib birbaşa Azərbaycan hakimiyyəti ilə müzakirə etmir, onun səbəblərini açıqlayır, deyir ki, biz ordunu buraxmalıyıq, özünü müdafiə ordusunu, ordunu Azərbaycan tərəfi qanunsuz silahlı birləşmə adlandırır, eyni zamanda idarə etmə sistemində ləğv edilməlidir. Yəni, bütün bunları deyir və deyir ki, biz bunları qəbul etmirik və yeganə yolun müqavimət olduğunu söyləyir. Digər yandan ABŞ da deyir ki, bəli, görüləsi işlər çoxdur və biz irəliyə doğru addım atırıq. Yəni, bu çox oxşar, yəni çox tanış bir bəyanatdır qeyd etdiyim kimi. Ötən 30 il ərzində ABŞ belə bir bəyanatlardan çox yayılmışdır və bu bəyanatlarında heç bir nəticəsi olmamışdır. Bir çox ekspertlər deyirlər ki, məsələ yenə də Moskvanın vasitəçiliyi ilə öz həllini tapacaq, əgər tapacaqsa. Yəni, görüş və nəticə və qərar belə deyək, Moskvada çıxarılır, ABŞ-ın belə bir cəhdləri nəticəsizdir. Maraqlıdır, çox maraqlı hörmətli dinləyicilərimiz. Xaricişlər nazirlərinin Amerikada görüşü ilə eyni vaxtda Qarabağda atışma oldu və 4 erməni əsgər həlaş oldu. Azərbaycan tərəfi onları terrorçu adlandırır. Ermənistan baş naziri də xəbərdarlıq edir ki, vəziyyət mürəkkəbləşə bilər, qeyri-sabitlik yarana bilər və beynəlxalq ictimaiyyətə müraciət edir ki, Qafqaz yeni təhlükə ilə üz-üzə dayanmışdır. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan çərşənbə günü 28 iyunda tweetində Cənubi Qafqaz regionunda qeyri-sabitlik riskinin artması ilə bağlı xəbərdarlıq etmişdir. Ermənistanın baş naziri bu tweetində Laçın dəhlizinin bağlanmasını və Azərbaycan qüvvələrinin Qarabağ ermənilərinə ölümcül hücumunu təhlükəli və 3-cü Qarabağ müharibəsi üçün əsas kimi qiymətləndirilir. Nikol Paşinyan həmçinin Laçın keçidinin qanunsuz bloklanmasının davam etdirilməsinə və 4 erməninin həlak olmasına işarə eləyərək beynəlxalq ictimaiyyətdən dağılıq Qarabağ əhalisinin hüquq və təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün əməli addımlar atmağı xahiş edibdir. Paşinyan daha əvvəl xəbərdarlıq edib ki, Bakının Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin hökmünə məhəl qoymaması Qarabağ bölgəsində humanitar vəziyyəti daha da pisləşdiribdir. Hazırda Laçın dəhlizindən nə insanların, nə də nəqliyyat vasitələrinin və yardımçı maşınların keçirilməsinə icazə verilmir. Azərbaycan tərəfi Ermənistanın bu iddiasını təkzib eləyir. Amma bu xəbərdarlıq danışıqların yeni mərhələsinin başlanması ilə eyni vaxtda ABŞ dövlət katibi Antony Blinken Azərbaycan və Erməni həmkarlarını qəbul edərkən medialara yayılıbdır. Azərbaycan və Ermənistan qoşunlarının təmas xətlərində qarşı durmasını nəzərə alsaq, şübhəsiz ki, ABŞ-da aparılan son danışıqların Dağlıq Qarabağ münaqişəsi tərəfləri üçün heç bir konstruktiv nəticə vermədiyini söyləmək olar. Amerikadakı son nəticəsiz danışıqlar elə bir şərtdə aparıldı ki, Vaşinqton hökumətinin xarici işlər nazirləri səviyyəsində ev sahibliyi etdiyi əvvəlki danışıqlar da nəticəsiz başa çatmışdır. Əslində, ABŞ İlham Əliyev hökumət tərəfindən buraxıldığını elan etdiyi Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının Minsk qrupunun üzvü kimi iki ölkə arasında sülh danışıqları prosesindən kənarda qalmamağa çalışır. Bu elə bir haldadır ki, İlham Əliyev hökumətinin Türkiyənin milli maraqlarına uyğun olaraq Minsk vasitəçilik qrupunu aradan götürüb Türkiyə ilə əvəz etməyə çalışır. Ona görə də İlham Əliyev hökuməti durmadan müharibə ritorikasını davam etdirməklə Türkiyənin Ermənistana qarşı tələblərini yerinə yetirməyə çalışır.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Verilişimiz davam edir. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişini Aran Radiosundan dinləməkdəsiniz hörmətli eşidənlərimiz. Ekspertlər İlham Əliyev hökumətinin son 2 ildə Cənubi Qafqaz regionunda arzu olunan torpaqları əldə etmək istiqamətində atdığı addımları beynəlxalq qanunlara, mehriban qonşuluğa zidd hesab edir. Bakı hökumətinin məmurlarının bu avantürist hərəkətləri bir çox ekspertlərin gələn il və ya 2025-ci ildə 3-cü Qarabağ müharibəsini mümkün hesab etməsinə səbəb olubdur. Məsəl üçün, Amerikada mühacirət həyatı yaşayan Azərbaycanlı siyasi ekspert Arif Yunus belə hesab edir ki, 3-cü Qarabağ müharibəsi 2024-2025-ci illərdə baş verə bilər, bu mümkündür. O, Azərbaycan Respublikasının İsrail və Türkiyə silahları ilə 3-cü Qarabağ müharibəsini hazırlaşdığını və gələcək Qarabağ müharibəsində Rusiyanın bitərəf qalmayacağını və Ermənistanın xeyrinə Azərbaycan Respublikasını cəzalandıracağını proqnozlaşdırır. Arif Yunus həmçinin deyir ki, 1-ci Qarabağ müharibəsindən fərqli olaraq Rusiya erməniləri dəstəklədiyi zaman 2-ci Qarabağ müharibəsində Rusiyanın mövqeyi Azərbaycanın xeyrinə dəyişdi və Rusiya Ermənistana dəstək vermədi. Lakin, əgər yaxın gələcəkdə müharibə olarsa, Rusiyanın müharibəyə girib erməniləri dəstəkləməyəcəyinə zəmanət yoxdur. Yəni, Rusiya mütləq Ermənistana dəstək verəcəkdir. Hal-hazırda, hörmətli dinləyicilərimiz, proseslər ermənilərin xeyrinə gedir və Ermənistan ordusu yenidən silahlanır. Azərbaycan Respublikası İsrailə, Türkiyəyə və Rusiyaya ordusunu silahlandırmaq üçün pul ödədiyi halda Ermənistan ordusu faktiki olaraq pulunu ödəmədən silahlar alır. Məhz Türkiyənin əmrini gözləyən Bakının hakimiyyət orqanları yalnız Türkiyə ilə Rusiya arasında sövdələşməni gözləyirlər. Türkiyə NATO-ya üzvülük məsələsi və eyni zamanda S-400 daxil olmaqla silah satış məsələsində Rusiyadan imtiyaz almaq istəyir. Rusiya NATO hərbi təşkilatının üzvü olan və qərb liderləri ilə, qərb ölkələri ilə danışıqlar aparan, yaxşı əməkdaşlıq edən Türkiyə ilə Cənubi Qafqazda sövdələşə bilməz və demək olar ki, Cənubi Qafqazda Türkiyəyə güzəşt edəcəyi çox çətin nəzərə gəlir. Ona görə Türkiyə arxalanaraq və yaxud İsrail silahlarını arxalanaraq Azərbaycan tərəfindən yeni müharibənin başlanması bu dəfə başqa nəticələrə gətirib çıxara bilər. Hörmətli və dəyərli eşidənlərimiz, istəkli dinləyicilər, bununla bugünkü verilişə ayrılan efir vaxtı burada sona çatır. Siz Aran Radiosu efirində günün yenilişlərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Bizimlə olduğunuza görə sağ olun, salamat.
Həyatı itirməkdən daha ağrılı bir şey vardır dostlarımız, həyatın mənasını itirmək. O insan ki, həyatın mənasını bilsə, bütün günlərindən barınar, bəhrələnər, istifadə edər və gözəl günləri özünə, ailəsinə yaradar. Sən hərəkətdə olduqda, Allah Taala da bərəkətini sənin həyatına indirəcəkdir. İnşallah ki, bu bərəkətdən heç birimiz uzaq qalmadan gözəl günlərdə bərəkətli anlarda yaşayaq. Səmimi dinləyicilərimiz, Aran Radiosu təqdimatlarının davamı var. Bizimlə əlaqə və ünsiyyətdə olun. SMS, WhatsApp, Telegram nömrəmiz 00989108938718-dir.
Ne gözəl seçir, ne gözəl seçir. çir, ne gözen çekir, adilim imanım, mənim ay tellamım.
İran İslam Respublikası'nın Erdəbil şəhərindən səslənən Aran Radiosu 2-ci efir vaxtı ilə sizinle ilk təqdimatlarımızın davamında ailəvi mövzuları araşdıran yaşayət verilişinə keçid alacaq. İnşallah ki, ailə cəmində hər zaman xoşbəxtliyi gözəlliklə hiss edərsiniz. Buyurun, yaşayət verilişini dinləyin.
Layla evim eşicim, kızım
olsun. Oğlum, kurban hisseler,
anam, bacım, kız gelin, geldi kanatı düz gelin. Yedi oğlan isterim, birse dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa hayat.
Kardeşim, saadet, ayrılır ayrılır bizi hasret.
Bağışlayın ve mehriban Allah'ın güzel adıyla hürmetli ve sevimli dinleyicilerimiz, istekli şidenler, salam. Her vaxtınız xeyir olsun, her birinizi xoş gördük efirde. Aran Radyosu'nun canlı efirinde Yaşa Hayat verilişini başlayır. Gördük her birinizi efirde, aziz dostlar, hürmetli eşidenlerimiz, Ertabil'den Aran Radyosu'na sizinle iş verişimizi başlamışıq, Yaşa Hayat verişini ve bu günleri haftanın birinci gün olduğuna göre biz yine her hafta sayığı verişimizin demek sağlamlıq buraxılışını təqdim edəcək. Bu günləri də mövzumuz sağlamlıqdır. Yayda qidalanmaqdan danışacaq. Düzgün qidalanma tərzindən söhbət edəcək. Canlı yayında sizinləyik. Bu veriliş canlı yayında yayımlanır. Onu da qeyd edeyim ki, günortadan sonraki yayımımız bizim təkrardır. İndiki veriş başlanmışdır. Bakı vaxtı saat 11-dən suallarınızı verə bilərsiniz. Həmin mövzula bağlı. Yayda sağlam qidalanmanın sirrindən danışacaq. Verilişimizdə düzgün qidalanmanın usullarından söhbət edəcək. Hansı yeməklərə üstünlük vermək lazımdır, hansı yeməklərdən çəkinmək lazımdır. Bu kimi mövzular barəsində daha ətraflı məlumat verməyə çalışacağıq və bağlantımız da qurulacaq inşallah və biz söhbət edəcəyik mövzula bağlı daha ətraflı məlumatı hörmətli mütəxəssisdən alacağıq. Bizim əlaqə körpülərimizi unutmayın, bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz, hörmətli və sevimli eşidənlər 0098-910-893-87-18 bizim mesaj nömrəmizdə SMS-də gəlir, Telegramda da həmin nömrəyə yaza bilərsiniz, hörmətli eşidənlər. Yaylarında şəkər xəstəliyi, təzyiq kimi sağlamlıq problemləri ilə yanaşı meyvə və tərəvəz yeməyə diqqət etmək olduqca önəmli bir məsələdir. Bədənin ehtiyacı olan suyu qarşılamaq üçün su içməyə həssas yanaşmalıyıq. Bununla birlikdə bədənin immunitet sistemini gücləndirmək üçün meyvə yeməyi də nəzərdən keçirmək lazımdır. Xüsusilə ədviyyatlı mayonez tərkibli qızartma kimi yeməklərin əvəzinə qaynadılmış və ya sobada bişmiş yeməkləri seçmək olar. Ekspertlərimiz, mütəxəssislərimiz bunu xüsusilə vurğulayırlar. Amma yayda, yəni əsas məsələlərdən biri bədənin yetərincə kifayət qədər su ilə təmin olunmasıdır. Yayda nə qədər su içmək olar? Yayın çox isti vaxtlarında bədənin su itkisi çox olur. Bu təbii bir məsələdir. Bunun üçün yayda su içmək çox önəmli bir məsələdir. Yayda hərəkət etməyə bağlı olan həddindən artıq tərləməni tarazlaşdırmaq üçün 2-2 litr su içməyə üstünlük vermək lazımdır. Mütləq bu məsələ təmin olmalıdır. Yəni 2-2 litr yarım indi hər kəsin orqanizmindən asılıdır. Su qəbul etməlidir. Tərləmə və bədəndən xaric olan suyu təmin etmək üçün mütləq bu miqdar suya kifayət etmək olar. 2-2 litr yarım, bəzən litr yarım deyirlər. Amma hər halda nə qədər çox su qəbul olunsa yayda bir o qədər yaxşıdır. Onlarca bədən məcazları istilikli istilik təşkil eləyir, yayda istiliklərdən uzaq durmalıdırlar. Təbii ki, filfil, zəncəfil, darçın, zəfəran, sarımsaq, soğan, nana, tərəvə bu kimi istilik ədviyələr və tərəvəzlərdən yeməklərində istifadə etməmələri tövsiyə olunur. Bizim əvvəlişimizin bu dəqiqələrində, hörmətli dostlarımız, dəyərli dinləyicilərimiz, bir bağlantımız qurulmuşdur. Əməkdaşlarımız, hörmətli dietoloq, mütəxəssis həkim cənab doktor Neyməti ilə bağlantını qurmuşlar. Cənab doktor, sizi salamlayıram.
Bismillahirrahmanirrahim, mən də sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Çox sağ olun, doktor. Minnətdarıq ki, vaxt ayırdınız verilişimizə. Söhbətimiz yayda, yayın isti günlərində, aylarında qidalanmaq haqqındaydı. Ümumiyyətlə, bir insan, yəni indi məcazından asılı olmayaraq, yayda hansı yeməklərə üstünlük verməlidir, hansı yeməklərdən çəkinməlidir?
İnsan yay mövsümündə, yaz mövsümündə, istilik mövsümündə həyat tərzi dəyişir. Pəs qidalanmaq da gərək dəyişilə. Yay mövsümü, yaz mövsümü istilikdir.
Bəli.
Pəs o qidalar ki, istilikdir, o qidalardan az yiyələr. Bu qidalar hansı qidadılar? Baharatlardılar, sosdur, soğandır, sarımsaqdır, tərxundur, nənadır və alaqı qidalar. Əgər istəsələr bu qidaları, bu qidalardan yiyələr, gərək soğuqlu qidalardan da yiyələr. Soğuqlu qidalar meyvələr, tərəvəzlər, süt, süt məhsulları, yoğurt, ayran və bunlardan ola bilərlər. İsti mövsümdə deyilə ki, bir insan gərək duz az yiyər. Yəni, duzda qıda az yiyər.
Bəli.
Duz, yəni,
duz da istilikdir, deməkdir.
Duz da istilikdir. Duz istilikdir, qıdanı yağda qızartmaq istilikdir, bunlardan gərək az yiyər. Bir dənə insan normal diet rejimində insana tövsiyə olubdur ki, gündə 5 qramdan az duz və o qıdalar ki, duzdadır, onlardan az yesinlər. Yəni, duz çox yemək insana zərərdir. Yəni, duz yemək çoxlu xəstəliyi çoxaldar. Ürək-damar xəstəliyi yüksək, qan tərziqin, osteoporoz bunları çoxardar. Bir dənə normal rejimdə tövsiyə olub ki, insan yağ az yə. Yəni, o qıdalar ki, yağda qızardırlar, bunlardan az yə. İnsan əgər istəsi yağda qıdalan, yəni qıdalar yağda qızardalar, bu qıdalar istilik olaylar. Bəli, istəsə yağda qıdaları qızardalar, çoxlu enerjisi olay bu qıdaların. Əgər bunu düzgün qızartmadılar, yəni temperaturu qızartmaq çox getdi yuxarı, yəni yağ yandı, bunlarda çoxlu zəhər istehsal olay. Bu zəhərlər elmi adlarında akrolein, akrilamid, peroksidlərdilər. Bu zəhərlər insanın, immun sistemin gücün azaldı. Səbəb olaysa ki, insan çoxlu xəstəliyə düşə. Bu xəstəliyin biri xərsəng xəstəliyidir.
Bəli,
yaz mövsümündə, yaz mövsümündə isti günlərdə tövsiyə olub insan o qidalar ki, soyuqluqdur, onlardan çox yesinlər. Bu qidalar deyə bilirik ki, xiyardır, ayrandır, qatıqdır, süt, süt məhsullarındandır, çörəkdir və bunlardan yiyələr və tərəvəz və meyvələrdəndir. Yəni, bir insana hər 24 saatda tövsiyə olub ki, 300-500 qram tərəvəzlərdən yesinlər. O insanlar ki, şəkər xəstəliqləri vardı, ürək-damar xəstəliqləri vardı, hiperlipidemiyadılar, onlar ki, yüksək qan təzyiqləri vardı. Bu insanlara tövsiyə olub, hər 24 saatda 400 qram ta 500 qram tərəvəzlərdən yesinlər. Bu tərəvəzlərdə çoxlu nutrientlər vardı, vitamin qrup nutrientləri, vitamin C-dir, minerallardır. Bu minerallar magnezyumdur, zinkdir, potasyumdur. Ondan başqa bu meyvələr, bu tərəvəzlərdə liflər vardırlar. Bu liflər gəlirlər insanın boğazlığında mikroorqanizmlərin təsirinlə əsid istehsal eləyirlər, ya turşuluq istehsal eləyirlər. Bu turşuluğa, bu əsidlərə postbiotik deyərlər. Bu postbiotik gəlir insanın boğazlığın, immun sistemin gücləndirir. İnsan çoxlu xəstəliğin qabağında bu xəstəlik davam göstərir. Bu, yani. Bu xəstəlik boğazlıq xərçəng xəstəliğidir. İnsanın yağlanmağı, pilənməği, kökəlməği, çəkisi artıq getmək xəstəliğidir. Ürək damar xəstəliğidir, hiperlipidemiya xəstəliğidir, şəkər xəstəliğidir. İnsan bu xəstəliğin qarşısında çoxlu davamlı olur. Pəs deyə bilirik, yay mövsümündə, istilik mövsümündə insan gərə müxtəlif qidalardan və o qidalardır ki, soyuqluqdırlar, tərəvəzlərdən, meyvələrdən, qatıqdan, yoğurtdan, ayrandan, süt məhsullarından yiyərlər, bu qidalardan yiyərlər.
Çox görsən. Doktor, isti havalardır hər halda bəzi insanlar, yəni bu istinin qarşısında çoxlu sulardan istifadə edirlər, buzlu sulardan. İndi hansı içməlilər bizim bu istinin qarşısında bizim bədənimizi soyuq saxlaya bilər?
İstinin qarşısında görə insan həttmən hər 24 saatda 8-12 istiqan, ya 12 bardaq ki, bu hər bardağın ağırlığı 240 cc-dir, bunlardan su içələr. O insanlar ki, günün qabağında dayanırlar, istilik qabağında dayanırlar, bunların ehtiyacı suya çoxdur. Hansı sular yaxşıdırlar? O sular ki, temperaturları 8-12 dərəcə santigraddır. Bunlar yəni qəşəh sudurlar ki, insana ki, insan gərək bunlardan hətmən içələr. Əgər insan çox soğuk su içələr, bunlarda meydə, narahatçılıq meydə çox görsənir. Əgər o insanlar ki, temperaturu, suun temperaturu çox yuxarıdır onlardan səsənir, bunlar ətəşdən salmaz. Bunlar həmişə susuz olacaqlar.
Bəli, mənim. Yəni, nə çox soyuq ola, bızlı ola, nə çox isti ola.
Nə çox isti ola, nə çox soyuq ola. Temperaturu bunun 8-12 dərəcə santigrad. Biz yeni aç yox su, əlimizi soğuduk. O, gözəl sudur ki, temperaturu insan ondan yesin, içsin və bunun təşnəliyi və susuzluğu yazar.
Bədənin demək temperaturunu da tənzim eləyər. Bəzi insanlar məsəl üçün gəlirlər, müəyyən özləri üçün içməlilər hazırlayırlar. Məsələn, limonatlardan limon suyu sıxırlar, içirlər, deyirlər ki, bunlar bizim ətəşimizin qarşısını alır. Bunların təsiri haqqında istərdim bizə məlumat verəsiniz.
Limon suyu güdə zamanda insanın ətəşini azaldır. Əgər insan istəsə, istinin qabağında susamaya, gəlsin o qidalardan yesinlər. Bu qidaların lifləri vardılar. Bunlar meyvələr, bunlar tərəvəzlər və bunlardandılar. Yəni bu liflər ki, meyvələrdə, tərəvəzlərdə, ondan başqa kəpəhli çörək də vardır.
Bəli.
Bunlar, bu liflər insanın meydəsində 6 saat qalır. Həm qoymur insan çox susuya, həm qoymur insan çox acıya. Pəs, deyə bilirik ki, meyvələrdən, tərəvəzlərdən isti fəslində yesinlər, onun yanında da gəlsinlər, su içsinlər. Əgər istəsələr limon suyu da içsələr, güdə zamanda bunların teşnəliyi azalır. Bunlar güdə zaman azalır. Bəli, istəsələr uzun zamanda bunlar susumayalar, bunlar gəlsinlər meyvələrdən və tərəvəzlərdən yesinlər.
Aydındır. Bu içməlilərin kənarında mən yadımdan çıxdı deyəm, xaçışır deyilən toxum vardı, şüərən toxumu və toxum şərbətdə deyirlər, başqa toxumlar da vardı, yəni bunlardan töküb suyun içərisində qarışdırıb, biraz da şəkər töküb içirlər. Deyirlər ki, bunlar da insanın o susuzulmasının qarşısını müəyyən qədər alır. Bu vaxt da istərdim ki, bunların nə qədər təsiri var, doktor?
Bunlar da güdə zamanda.
Qısa zamanda da demək ki, uzun müddətli qoruya bilmək.
Uzun müddətli istəsə susuzluğu azalar.